čekajte, mislim da su tu neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Pregled planiranih isključenja električne energije. Zbog radova u trafostanici od 9 do 14 sati i 30 minuta doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Aerodromska od broja 18 do 26, Aranđelovačka od broja 1 do 18, Grada Karare od broja 3 do 23, Račanska od broja 10 do 47, Radića Postupovića od broja 2 do 7, Viševačka i Vladimira Rolovića od broja 52 do 58. Zbog remonta trafostanice 10 na 0,4 kV od 9.30 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Kneza Mihajla broj 28 i broj 48. Zbog remonta trafostanice 10 na 0,4 kV od 10 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Trmbas, u ulicama Anastasa Jovanovića, Baje Pivljanina, Čiča Srećkova, Hadži Kalfina, Hođine Livade, Ivankovačka, Pavla Jurišića, Savino Brdo, Teferić, Trmbas, Užičke Republike, Zmaj Ognjenog Vuka i Zmaja od Noćeja. Zbog remonta trafostanice 10 na 0,4 kV od 10 i 15 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Trmbas, Popov Potok, Rakovići. Zbog radova na mreži od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u jednom delu naselja Cerovac. Zbog radova na mreži od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Baje Sekulića od broja 1 do 11 ili Ilije Kikovića od broja 1 do 40. Zbog radova na mreži od 10 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Šljivovac. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Bogoljuba Boleta Bojovića, Čegarska od 1 do 50, Dragiše Mihajlovića od broja 1 do 13, Mije Aleksića od broja 1 do 14, Radnička od broja 1 do 68. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Bogoljuba Krgovića od broja 1 do 9, Crnogorska od broja 1 do 44, doktora Jovana Ristića broj 73 i broj 91, Kaćanska od broja 2 do 11, Kajmakčalanska od broja 42 do 55, Kasije Rajičić, Koste Abraševića, Makedonska, Milunke Đurić, Mokranjčeva do broja 36, Sinđelićeva od broja 6 do 54, Slovenska, Sterijina od broja 1 do 16, Vite Janjića od broja 5 do 16, 9. maja od broja 1 do 42 i od 162 do 196, Belička do broja 9 i broj 44, Brativoja Aranđelovića od broja 1 do 19, Gradačka do broja 6, Gustava Krkveca od broja 1 do 29, Jovana Tomića, Marička od broja 1 do 19, Milivoja Bankovića Sićka, Nedeljka Čavrinovića, Nikole Maratovića, Niška, Petra Jovanovića, Riječka od broja 1 do 19, Stojana Protića, Tihomira Vuksanovića i Valjevskog odreda od broja 2 do 12, Dragiše Lukovića od broja 2 do 22, Jugoslovenska do broja 44, Radovanjska do broja 24, Svetislava Aranđelovića do 27, Toplice Milana od broja 2 do 18. Zbog redovnog godišnjeg remonta od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima na teritoriji opštine Rača. U nastavku sledi pregled havarijskih isključenja vode. Bresnica, ulica Viktora Bubnja 35, od 8 do 10 časova, popravka ulične linije. Grošnica, ulica Oktobarskih žrtava od 11 do 13 časova, popravka priključka. Vinogradi, ulica 7 sekretara Skoja, 2 od 8 do 10 časova, popravka priključka. Stanovo, kraj ulice Mihajla Pupina, od 11 do 13 časova, ugradnja hidranta. A zbog planiranih radova na vodovodnoj liniji, danas u periodu od 8 do 11 časova, bez vode će ostati potrošači u ulici Save Kovačevića od Kralja Petra I do ulice Doktora Zorana Đinđića. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja, pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri. Mole se potrošači da na vreme obezbede vodu za sopstvene potrebe. Vojna pošta 3161 Kruševac obaveštava javnost o planu izvođenja gađanja iz pešadijskog naoružanja Komande za obuku jedinica Vojske Republike Srbije i MUP-a Srbije. Gađanje će se u aprilu, maju i junu 2018. izvoditi na strelištu Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja Sabanta i Donja Sabanta sa opasnom zonom do 8000 metara i to danas 24. aprila 2018. godine od 8 do 22 časa. Vojska Srbije apeluje na građane koji žive u ovom području, da u rejonu strelišta Sugubina, u selima Velika Sugubina, Gornja i Donja Sabanta, u zoni od 8000 metara, u navedenim terminima bude izvršena evakuacija stanovništva i stoke, kao i da se zabrani kretanje stanovništva. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari, čije je komande potrebno bezuslovno poštovati. Najstrože je zabranjeno prikupljanje nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.